naannolee Itoophiyaa gama lixaa afur dhimma nagaaf misooma isaanii irratti asoosaa keessatti mari'ataa jiru. Waajjirri qindeessaa nagaaf misooma waliinii kan naannoo Oromiyaa Beenishaangul Gumuz akka jedhanitti waliigalteen nagaaf misoomaa naannolee lamaan jidduu ni mallatteeffama. Waltajjii kanarratti waraqaan qorannoo hariiroo uummata naannolee kanneen irratti fuulleeffate kan dhiyaatu ta'us ibsameera. Naakoor Malkaa gabaasa qaba.
Waltajjiin marii har'a magaalaa Asoosaatti eegalame kun naannolee Oromiyaa, Amaaraa, Beenishaangul Gumuzii fi Gaambeellaa kan hirmaachisee jedhame bakka bu'oonni pireezidaantii naannolee kanneenii afayyaawwan geggeessitootni godinaalee fi aanolee ol daangeessanii fi keessummootni waamicha taasifameef biroo marii kanarratti hirmaataa jiru jedhan. Itti gaafatamaan waajjira qindeessaa misoomaa fi nagaa waliinii naannolee Oromiyaa fi Beenishaangul Gumuz obbo Tashooma Dassaalee kaayyoo marii kanaas akkasitti ibsanii jiru.
Uummata lixaa Itoophiyaa jiran jechuunis uummata Gaambeellaa, Oromiyaa, Beenishaangulii fi Amaaraa walitti fiduun waltajjii guyyaa lamaaf qophaa'edha. Kaayyoon isaa kallattii siyaasaan haa ta'u, dinagdeen haa ta'u, aadaan haa ta'u walitti dhufeenya walii gala jiru cimsuudha. Walitti dhufeenya uummataa nageenya kanaan duree jira ture iddoo isaatti deebisuu, walitti dhufeenya gaarii, oollummaa gaarii akka cimee nageenyi waaraa akka mirkanaa'utti uummata naannolee argan kana walitti qabneera jechuudha.
Kanaaf Beenishaangulis naannoo Oromiyaa gidduutti wal dhabdeen akka jiru haasa'aa turee fi gamoo naannoo Amaaraatiinis akkasuma rakkoowwan sana furuu irratti wanti ka'ee jira waltajjii kanarratti.
Yaa waltajjii sa'aatii har'aa kanatti kan dhiyaate qorannoowwan boorsi itti fufa. Waltajjii booruu yookaan sa'a booddee yookaan sa'a booddee ta'a jennee abdanna garuu mariin nageenya waaraa fi walitti dhufeenya uummata kan cimsuu kan danda'u yaadni hunduu naannolee arfan kanaan hirmaattota irraa ni ka'a jennee abdanna.
Waraqaawwan qorannoo hariiroo waliin jireenya uummattoota naannolee fi aanolee naannolee ollaa ta'an kan irratti fuuleffatanis barsiisota yuunivarsiitiin dhiyaataniiru jedhan mariinis irratti taasifamuudha kan isaan dubbatan. Waltajjii kana dursuudhaan kaleessa naannolee Amaaraa fi Beenishaangul Gumuz jidduutti waliigalteen nagaa fi misooma waliin hojjechuu isaan dandeessisu mallatteeffame jechuudhaan faana Broadcasting Corporate gabaasee jira. Pireezidaantiin naannoo Amaaraa obbo Tamasgan Xirruunas ijaarsa hidha lagaa Abbayyaa daawwachuu fi dhalattoota Amaaraa asoosaa jiraatan waliin mari'achuu isaaniitti kan gabaafame. Walitti bu'iinsa kanaan dura uumameen buqqaatiin jo'aatii fi manca'inni qabeenyaa uumamuu kan gabaagamame yommuu ta'u namoota qe'ee isaaniirraa buqqaan gara bakka dhufanitti deebisuudhaaf hojiin eegalame akka cimeetti fufuus kan himame. Waltajjii hanga boriitti turu kanaan godinaaleef aanolee naannoo Oromiyaa fi Beenishaangul Gumuz wal daangeessan jidduutti waliigalteen nagaaf misoomaa ni mallattaa jedhame akka eegamus ragaan waajjira qindeessaa misoomaa fi nagaa waliinii naannolee lamaan irraa argame ni mul'isa. Gabaasa Raadiyoo Sagalee Ameerikaaf Naakoor Malkaa Amboorraa.